Dobré dopoledne. Jelikož nemám hodiny, tak se omlouvám za nějaké nepřesnosti v času. Tam nevidím. Omlouvám se. Uvidíme. Rád bych se dneska s vámi koukl na téma, o kterém už nějakou dlouhou dobu přemýšlím a myslím si, že každý nějakým způsobem se k tomuto přiblížil. A jedná se o roli nebo postavení křesťana či sboru ve světě. Až když jsem se začal na toto téma plně soustředit, zjistil jsem, jak je toto téma velmi těžké a křehké. Navíc je to věc, která je závislá na konkrétním člověku, na křesťanovi, na jeho osobním vztahu s Bohem, takže s určitostí nelze vymezovat nějaké hranice. A proč bych tedy chtěl na tomto místě o tomto tématu mluvit? Myslím si, že v životě, jak křesťana, tak i nevěřícího, jsme formováni naším prostředím. Ať už je to škola, rodina, přátelé, média. A v životě křesťana v určité velké míře jsme ovlivňováni taky naším sborem, který navštěvujeme. A pokud z tohoto místa nějaké téma zaznívá méně než ostatní, tak ho můžeme třeba z našeho života úplně vypustit. A proto bych se zde rád pokusil ukázat na toto téma trošku možná z jiného pohledu. Ve svém uvažování jsem se pohyboval mezi takovými dvěmi extrémy. Nevím, jestli jsem si to nazval úplně vhodně, ale nazval jsem si to život poustevníka a život světáka. Život poustevníka si představuji jako člověka, který je uzavřený sám do sebe, je horlivým čtenářem Bible a snaží se rozšiřovat svůj vztah s Bohem. Pak tady máme život světáka, který je takovým opakem toho, je velké části pořád mezi nevěřícími lidmi a nemá tedy problém se k ním dostat, A tak si myslím, že to může být pro nás taková pomyslná stupnice. Zde může být světák, zde může být poustevník. A každý z nás se nachází na nějaké úrovni této stupnice. A to většinou vychází buď z naší povahy, z naší životní situace, nebo náš vztah s Bohem. Každý extrém má však nějaké plusy a mínusy. Pokud jsme sami v sobě uzavření jak onen poustevník, tak je sice pěkné, že náš vztah je pevný a neoblomný, ale ostatní nevěřící lidé kolem nás z toho nic nemají. Je to od nás sobecké. Za to světák, ten má tolik příležitostí k evangelizaci, že by za chvilku mohl být evangelizovaný celý český národ, a ne český, ale jelikož je stále ve světě, tak někdy můžou být jeho kořeny takové vratké a často se může stát, že brzo odpadne. A nemusí to být jenom jednorázový proces, ale může tento proces trvat déle a může postupně se vzdalovat od Boha. Já jsem osobně vyrůstal spíše v prostředí, kdy jsem bral, že svět je zlo, že není dobré v něm nějakým způsobem se vyskytovat a že je hlavní se zaměřit na svůj vztah s Bohem. Do určitého věku dítěte si myslím, že je to dobré ho od světa chránit, ale někdy přece jenom přijde ten moment, kdy ať chceme či ne, tak se světem přijde do kontaktu. A zde se projeví právě ta pevnost ve víře. Slyšel jsem někde takový postřeh, že někdy se křesťané v nekřesťanském prostředí chovají daleko hůře než samotní nekřesťané. A Někdy to může být tím, že my křesťané máme takový pocit, že jsme ochuzeni o něco, co ten svět prožívá. A právě když se nám nabourá ta tenká někdy hranice mezi tím, co můžu a co ne, tak se spustí taková ta lavina, kdy ten člověk si chce užít všeho, co měl do té doby zakázané. A vím, že tak sám to občas prožívám, jako kdybych si ten život nemohl užít, jako kdyby my křesťané jsme měli svázané ruce. A upřímně si myslím, že někdy ty ruce máme svázané zbytečně. A u sebe často vnímám, že odsuzuju věci někdy, které nejsou toho hodné a nemám k tomu důvod. Bůh pro nás stvořil tolik věcí, tolik dokonalých věcí, které nám mají dělat radost, jenže tyto věci byly nakaženy hříchem. A díky této nákaze často celou tu věc odsuzujeme, aniž bychom pátrali po tom samotným záměru, co Bůh měl s tou věcí. Satan může humor přetvořit na sprosté dvojsmyslné vtipy, manželský sex na cizoložství, pornografii a podobně. Rád bych si s vámi otevřel text Božího slova, Matouš 5. kapitola, 13. a 16. verš. Matouš 5. kapitola, 13. a 16. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Myslím si, že tento úryvek nám jasně ukazuje, jaký je náš úkol v tomto světě. Máme být solí země, máme tento světu něco předávat to dobré, co máme od Boha, co nám svěřil. Ukazovat na Boha, to je ta příchuť, náš vztah s Bohem. A neměli bychom se stát tou solí bez chuti. To znamená, že bychom měli být trochu těmi poustevníky, o kterých jsem mluvil na začátku. Zároveň máme být světlem, lampou, která má být vidět co nejdále. To znamená, že tu svoji víru máme vytáhnout ven do světa, ať to vidí co nejvíce lidí. To se zase podobá více tomu světákovi. Pokud budeme schovaní poustevníky a budeme slaní do výjak, tak nikdy nikdo tu naši slanost neocení a nějakým způsobem nebudeme užiteční. Když nejsme ze světa, protože nás Bůh vyvolil ze světa, neměl by nám ten svět být jedno. Svět je plný hříchů, strachu, věcí, co ho žene do záhuby a my máme tu zodpovědnost přinášet do této tmy světlo, východisko a to dobré. A jakým způsobem to máme ukazovat, když jsme uzavřeni sami do sebe? Nevím, jak vám, ale mě vždycky udělá radost, když se dozvím, že někdo známější, říká se tomu občas celebrita, nebo někdo z vyšších pozic se hlásí ke křesťanství. Může to být herec, může to být zpěvák, někdo z politiky, někdo na vysokých pozicích. A právě tito lidé mohou velkou mírou ovlivnit smýšlení ostatních lidí a přinést to světlo do tmy. A zároveň přijde škoda, že takových lidí není víc. A proč tomu tak je? Možná jsme k tomu nebyli úplně tak vychováváni, aby jsme měli větší ambice, abychom chtěli se dostat na taková místa. A samozřejmě, že ve velké míře to chápu, protože takovéto postavení sebou bere velká rizika. Je to velký nátlak na naši čistotu, na naše pevné přesvědčení, na naše názory. Proto to není pro každého, ale jak Bůh říká, tak u Boha není nic nemožného. Kdysi jsem na tomto místě mluvil o Josefovi, který je mým takovým velkým příkladem víry, vytrvalosti a jakým způsobem se nechal vést Božím plánem. Nejdříve prošel velkou, těžkou zkouškou, která ho připravila na velký úkol, který měl pro něho Pán připravený. Byl druhý po faraonovi, měl velkou moc, ale zároveň měl velkou víru, která mu pomáhala být čistým. To samé Daniel, který kvůli své víře málem zemřel, a máme spousty dalších příkladů v Bibli. Jsme připraveni na takhle velké úkoly? Sám u sebe si nejsem vůbec jistý. Uvědomuji si, že často spíše jenom přežívám, než žiju. Možná bereme život jako takovou nutnost, co musíme prožít, než se dostaneme k Bohu. Ale proto nás Bůh tady nestvořil. Máme zde přece nějaké poslání, máme zde žít. Uvědomuji si, že Bůh od nás nechce něco polovičátého, nějaký průměr, nějaký standard, aby jsme nějak nevyčnívali, ale Bůh po nás chce maximum a v tom by nám nikdo neměl bránit. Myslím si, že i velkým problémem pro nás může být nějaký stereotyp, rutina, do které jde lehko spadnout a můžeme se jí lehko nechat unášet. Měli bychom usilovat o obnovu své mysli, přehodnocovat námi zažité způsoby, měli bychom duchovně růst. S životem křesťana na této zemi je úzce spjata evangelizace, úkol evangelizace. Když jsem v jednom týdnu se setkal s takovými dvěma způsoby evangelizace, a tak jsem se nad tím musel trošku pozastavit. Jedním způsobem byla samotná evangelizace na ulici a s tím druhým jsem se setkal ve videu, kde měl rozhovor jeden takový už víceméně trošku známější hudebník křesťan, ale z jeho textu bychom asi neslyšeli hnedka na první pohled samotnou evangelizaci. A tak se ho pan moderátor ptal, jestli to nevidí jako svůj úkol, když má nějaké to takové postavení, nějakou už začínající popularitu, jestli to nevidí v tom, aby tam zvěstoval to své evangelium. A on říkal jednu věc, že ti lidé si jdou poslechnout jeho písničky, jdou si poslechnout nějaký, nebo jdou si odpočinout. A kdyby jim tam v průběhu začal říkat evangelium, tak spousty lidí by se cítilo zrazeno, že přišli na něco jiného, než neměli. Ale říkal, že sílu evangelizace těm lidem vidí v tom, když za ní pak přijdou po tom koncertě a ptají se, jak to, že jsi tak pozitivní, jak to, že máš tolik energie, kde to bereš? A právě zde má prostor pro to, aby mohl evangelizovat a ukazovat, kde bere tu energii. A toto mě určitým způsobem oslovilo. Uvědomil jsem si, že umět dobře evangelizovat. Tím myslím, že je dobré si najít nějaký ten svůj způsob, jak přinášet tuto radostnou zprávu a nenechat se nějakým způsobem ovlivňovat. Když někdo to dělá tak, tak to musím dělat úplně stejně. Rád bych se ještě dotkl tématu, který možná už jsem lehce naťuknul, a to sice křesťan a umění. Toto téma mě nějakým způsobem trošku blízké a možná mně přijde, že někdy odsouvané a není mu dáno takový prostor. S uměním, ať chceme či ne, tak se setkáváme každý den. Umění je takový zvláštní komunikační kanál, je to jakýsi projev našeho vnitra a může vyjádřit věci, které někdy samotným rozumem jsou těžko pochopitelné. Něco, co u nás vyvolává různé pocity, něco, co je blízko duchovna. Jsme stvořeni podle Božího obrazu a věřím, že Bůh ve svém stvoření ukázal velkou kreativitu. Můžeme to vidět na tisíců druhů ryb, ptáků. A myslím, že nějakou tu část své kreativity dal i nám. Každému v nějaké určité míře. Přesto vnímám, že tento druh sdělení u nás tolik není používán. Možná je to tím, že umění je takové trošku ošemetné, můžeme spadnout na tu špatnou stranu, je to na takovém tenkém ledě. Ale pokud je umění nějaký projev našeho vnitra a naší duše, neměl by o to víc křesťan tvořit? Když jsem bral, že pokud je křesťan nějakým způsobem takto nadán, tak by měl hlavně ve svém sboru a mezi křesťany ukazovat svoje obdarování, co mu Bůh dal. Ale kniha Imagine, vize o křesťanství a umění, mě však ukázala i trošku nový pohled. Nadaný křesťan může být součástí širšího záběru, než je křesťanský svět. V sekundární sféře může právě ostatním ukázat svoje hodnoty, svoje cíle a svoji víru. A jak jsem říkal před chvílí, nemusí to vždycky vést k samotné evangelizaci. Někdy možná stačí jenom to nasměrování, nabídnutí těch správných hodnot. V umění je tolik možností, hudba, tanec, kresba, focení, film, divadlo. Myslím si, že mezi námi je spoustu uměleckých duší s různými talenty. A byl bych rád, kdyby toto obdarování dokázali rozvíjet, budovat. A pokud dostaneme od Boha takové obdarování, tak to beru něco jako bylo podobenství s hřivnami. Pokud tu hřivnu dostaneme a nějakým způsobem ji schováme, nerozmnožíme, tak podle Bible víme, že to není dobré. A v posledním bodě bych se rád zaměřil na roli sboru ve světě. Jak jsem na začátku zmínil, tak je to velmi takové křehké téma, protože na jednu stranu chceme nekřesťany nalákat sem do těchto prostor, ale na druhou stranu víme, že se nemáme připodobňovat tomuto světu. Navíc sbory jsou od nekřesťanů už nějakým způsobem zaškatulkovány, jako že jich je strašně moc denominací, nějaká špatná historie tam někde, nějaké incidenty a všechno dávají do jednoho pytle a tak my jako sbor máme takový víceméně špatný startovní bod. A jakým způsobem bychom tedy na ty lidi měli způsobit? Měli bychom je ukázat a nabídnout, co jim v životě chybí. Ukázat lásku jedni k druhým a ukázat lásku k Bohu k ním. Dovolím si zde zmínit takovou zpětnou vazbu. Kdysi před lety jsem na toto místo pozval svého spolužáka z vejšky. Zrovna tu měl bratr Graumann své povídání o dvojím zachránění sebe. A spolužák byl katolického vyznání a zajímal ho, jak to u nás chodí. A když jsme po skončení šli na šalinu, tak mě říká, mám na tebe takové dvě otázky. Jedna otázka je, proč ženy nosí šátek a druhá, proč muži sedí odděleni od žen. A prosím vás, neberte to nějakým způsobem jako narážku nebo něco podobného. Spíše jsem chtěl ukázat, že nekřesťané nás sledují a nevidí jenom ty naše silné stránky, ale vidí i tu samotnou formu. Jestli je opravdu z našich setkání cítit láska a úcta, anebo jen ta forma. A i když jsme sbor jako jedno těleso, tak se skládáme z různých částí. Takže vinu nemůžeme házet na sbor, ale především sami na sebe, jakým způsobem je z nás cítit Kristus. Myslím si, že nepřizpůsobovat se tomuto světu neznamená, abychom chodili nějak speciálně oblečení nebo abychom nepoužívali nové technologie a podobně, ale abychom to jasné evangelium a pravdu o Ježíši nějak neupravovali, abychom něco nevynechali, aby se to líbilo nekřesťanům, ale abychom předávali to, co nám Bůh svěřil. před 2 týdny jsme mohli být ve sboru v Českém Těšíně a měl tam kázání jeden bratr, který se tam nedávno přistěhoval a povídal tam jeden příběh, který si s dovolením od něho vypůjčím, teda jeho zkušenost vlastní. A říkal, že když si přišel do jednoho sboru poprvé a nečekaně všichni seděli vepředu, tak mu to přišlo už takové podezřelé, protože většinou se plní řady odzadu. A tak zamířil tedy dozadu, kde seděl jeden bratr. Po nějakém čase, kdy tam seděl, tak přišla jedna sestra zepředu a říká: bratře, pojďte za námi dopředu. Tady tenhle člověk je bezdomovec a strašně smrdí. A právě to říkal ve smyslu, že v návaznosti na to, jak jsme někdy plní předsudků, pokud někdo vypadá a chová se jinak, tak okamžitě můžeme odsoudit. A mě samotného to usvědčilo, že v takových situacích na mě nejspíše není vidět láska, vstřícnost, ale spíše nějaké známky nezájmu. A rád bych toto téma uzavřel jednou kapitolou z Bible, kterou jsem v průběhu nějakým způsobem citoval, asi nepřímo. A tak, aby jsme toto téma mohli mít kompletní, tak přečtu z Římanům 12. kapitolu. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť, to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem úctivost. V plnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpělivý, v modlitbě vytrvalí. Přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Někomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, pravý Hospodin. Právě naopak, hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenechte se přemáhat zlem, ale přemáhajte zlo dobrem. Amen.